Тимофейге жазылған бірінші хат. Бірінші бап. Құтқарушымыз Құдайдың, һәм үмітіміз Масих Исаның бұйрығы менен, Масих Исаның елшісі болған мен, Павелден, сенімдегі хақиқи ұлым болған Тимофейге сәлем. Әкеміз Құдай, һәм иеміз Масих Иса саған мейірім, рехім һәм тынышлық берсін. Мен Македонияға кетіп баратырғанымда, саған өтініш еткенімдей, Ефесте қал, ол жердегі айырым адамларға жалған тәлиматларды үйретпеуді, аңызлар һәм шексіз, шежірелер менен бәнт болмауды бұйыр. Бұлар сенім арқалы білінетұғын Құдайдың істеріне пайда берудің орнына тартысларды келтіріп шығарады. Ал бұл бұйрықтың мақсеті болса, пәк жүректен, таза хүждәннан һәм хақиқи сенімнен сүйіспеншілікті пайда ету. Кейбір адамлар бұлардан жүз бұрып, бос гәплерге еріп адасты. Олар нызам мұғалімі болуды қалейді. Бірақ нені сөйлеп, һәм нені табан тіреп тастиқлап атырғанын түсінбейді. Дұрыс қолланған адам үшін мұқаддес нызам пайдалы екенін біздер білеміз. Және де мұқаддес нызам хақ адамлар үшін емес, ал нызамды бұзушылар, һәм бойсынбайтұғынлар, құдайсызлар һәм гүнәкарлар, мұқаддес еместер, һәм мұқаддес нәрселерді сыйламайтұғынлар, ата анасын өлтіретұғынлар, адам өлтірушілер, бұзықлар, өз жынысындағы адам менен қосылушылар, адамды ұрлап сатушылар, өтірікшілер, жалған гуалық берушілер, һәм дұрыс тәлиматқа қарсы іс қылатұғын басқа һәмме үшін қолланылатұғынын білеміз. Дұрыс тәлимат болса, алғыс мақтауларға ылайық Құдайдың ұлы қош хабарына тикарланған. Осы қош хабарды Құдай маған сеніп тапсырды. Маған күш қуат беріп қойған иеміз Масих Исаға міннетдаршылық білдіремен. Себебі ол мені садық деп есаплап, өз қызметіне тайынлады. Бір уақытлары мен оған тіл тигізуші, қудалаушы һәм залым адам болсам да, ол маған мейірім шапаатын берді. Өйткені менде хақиқи сенім болмағанлықтан не істеп жүргенімді білмейтұғын едім. Бірақ иеміздің мейірімі Масих Исадағы сенім һәм сүйіспеншілік пенен бірлікте менің үстіме мол-мол болып төгілді. Масих Иса бұл дүнияға гүнәкарларды құтқару үшін келді деген сөздер сенімлі һәм һәмме адамлар тарапынан қабыл қылынуға лайықлы сөздер. Мен өзімді гүнәкарлардың ішіндегі ең жаманыман деп есаплаймын. Бірақ мен гүнәкарлардың ішіндегі ең жаманы болсам да, Масих Иса маған рехім етті. Кейінірек өзіне сеніп, мәңгілік өмірге ерсе тұғынларға өрнек болуым үшін ол маған шексіз сабырлығын көрсетті. Мәңгілік патшаға өлмейтұғын һәм көрінбейтұғын жалғыз Құдайға мәңгіге хүрмет һәм даңқ болсын. Аумин. Ұлым Тимофей, сен туралы алдын айтылған пайғамбаршылық сөздеріне тикарланып, саған бұйыраман. Осы сөздер бойынша жақсы әскер сияқлы іс әрекет ет. Сеніміңді һәм хүжданыңды таза сақла. Айрымлар хүжданын сатып, сенімінен айрылды. Олардың арасында Геменей һәм Искендер де бар. Құдайға тіл тигізбеуді үйренсін деп, мен оларды жәмәәттен шығарып, шайтанның қолына тапсырдым.